Hiljennytään rukoukseen. Isä, kiitos Jeesuksesta Kristuksesta. Kiitos lähetystehtävästä, joka on suuri etuoikeutemme. Kiitos herätyksistä, joita olet antanut Suomeen. Kiitämme niistä suunnitelmista, joita oli kansanlähetyksen perustamiseksi ja rohkeudesta se perustaa 50 vuotta sitten. Kiitän sinua tänään myös siitä, että vuonna 1969 tehtiin päätös tämän kauniin paikan ostamiseksi ja siitä, että niin monet ovat nähneet vaivaa tämän paikan kunnostamiseksi. Kiitän myös tästä säästä. Ennen kaikkea kiitämme evankeliumista, joka kutsuu pelastukseen, mutta joka myös pitää meidät sinun omanasi. Kiitos Jeesuksesta. Aamen. Tässä teltassa ja radioiden sekä tietokoneiden äärellä on monia sellaisia, jotka olitte perustamassa kansanlähetystä 50 vuotta sitten. Täällä on kaksi ensimmäistä pääsihteeriä, edeltäjäni Matti Väisänen ja Timo Rämä. Täällä on hallituksen puheenjohtajat Heimo Karhäpää ja Tuomo Heikkilä. Ensimmäinen puheenjohtaja Eino J. Honkanen on päässyt jo kirkkauteen. Olen Jumalalle kiitollinen siitä, että jo nuorena opin tuntemaan Jeesuksen Kristuksen omana vapahtajanani. Jo pian sain myös vision maailmanlaajasta tehtävästä. Luin hengellistä kirjaa, jossa nuoret kristityt tulivat yhteen ja rukoilivat, että voisivat olla siunaukseksi pohjoisesta etelään ja idästä länteen. Myöhemmin muistin, että nuo miehet olivat Billy Graham ja Navigaattorit-järjestön perustaja ja johtaja Dawson Trotman. Mutta nuorena ajattelin, että vau, tuohan on hyvä rukous. Ja totta kai minäkin ajattelin, että eikös jokaisen kristityn pitäisi rukoilla tätä samaa. Haluan, että elämäni olisi siunaukseksi, ei vain omalla pienellä paikkakunnallani, vaan jollain tavalla maailman ääriin asti, koska kristinusko on maailmanlaaja ja jokaisella kristityllä on maailmanlaaja tehtävä. Maailmanlaaja näky oli myös niille, jotka perustivat kansanlähetyksen toukokuussa 1967. Näky oli suuri ja uskon, että Jumalan valtakunnassa näyn pitääkin olla suuri. Suurempi kuin omat rahkeemme riittävät, sillä työ on Jumalan työtä ja tehtävä on inhimillisesti mahdoton tehtävä. Viedä evankeliumi kaikille kansoille. Perustamisensa jälkeen, eli vuonna 1967 perustettiin seuraavana vuonna 1968, lähetettiin ensimmäiset työntekijät Keski-Aasiaan, Etiopiaan ja Japaniin. Suomeen syntyi piiriorganisaatio 3 vuodessa ja toiminta oli pian 2/3 Suomen seurakunnista ja tällä hetkellä olemme suunnilleen samoissa prosenteissa. Kun perustettiin, vauhti oli suuri ja saatiin suunnilleen ainakin seurakunnallisesti se laajuus, mikä on nytkin. Vanha sanoma tuotiin moderneissa muodoissa. Järjestimme telttakokouksia, lähetimme nuoria pikkubusseilla ulkomaan aktioihin, tuollaisilla busseilla, mitä voitte ihailla tuossa suunnassa. Veimme raamattuja ja kirjallisuutta idän vainotulle kirkoille. Olimme myös viranomaisten kuulusteltavana tästä työstä. Noin 50 vuotta sitten syntyi myös radikaali visio ja näky kristillisestä radioasemasta, joka perustettaisiin tänne Ryttylään. Kotimaassa radio olisi vastavoimana Yleisradion uskonnollisille ohjelmille, joihin ei oltu tyytyväisiä, ja lyhyt aaltoradio lähettäisi evankeliumia Aasian miljoonille. Visio oli vuosikymmeniä etuajassa, mutta se kertoo siitä, että näky oli suuri, sillä Jeesus oli vallannut sydämet ja silloin jotain täytyy tehdä, että muutkin syttyvät tähän samaan Herramme tuntemiseen. Työtä on kuvannut ennakkoluulottomuuden lisäksi vastustus, työtä on vaikeutettu, rahalla on yritetty muuttaa teologiaamme ja mainettamme on mustattu. Suurimmat inhimilliset menetykset ovat olleet Eeva ja Erik Parentsenin, Seija Järvenpään ja Kaija Marttinin surmat kohdemaissaan. Työssä on iloittu, mutta myös paljon itketty. Olemme myös surreet omaa taitamattomuuttamme, vääriä sanoja, vääriä asenteita. Mutta yhdessä kansanlähetysliikkeen kanssa olemme voineet ja voimme nyt todeta, tähän asti on Herra meitä auttanut. Tähän asti on Herra meitä auttanut. Tarkemmin tästä historiasta voitte lukea juhlakirjastamme tuolta kirjanmyyntiteltasta. Tässä liikkeessä on hyvin erilaista väkeä. Mielipideiden runsausta, ajatusten monimuotoisuutta. Järjestämme kokosi jo syntyessään erilaisia liikkeitä ja ryhmiä, ja se näkyy työssämme. Meitä ei ole veistetty yhdestä puusta, mutta monen kirjavaa kansanlähetysjoukkoa ja väkeä on punonut yhteen samankaltainen näky. Näyn ollessa vahva on ollut tila myös hengittää. Näyn muuttuessa tiukan yksityiskohtaiseksi raitistila loppuu ja alamme rakentamaan raja-aitoja myös ystäviimme. Vahva näky, Raamattuun perustuva evankelioimis- ja lähetysnäky on tuonut joustavuutta. Vanhan sanonnan mukaisesti pääasiassa yksimielisyys, sivuasioissa vapaus ja kaikissa asioissa rakkaus. Tämä Raamatusta nouseva kansanlähetysnäky sytyttää minut yhä uudelleen ja uudelleen. Ja tämän näyn ytimessä ovat ainakin seuraavat asiat. Ensinnäkin lähetyskäsky lahjana ja vaatimuksena. Kansanlähetys syntyi lähetysnäyn ympärille. Nuoret ja vanhemmat saivat herätyksessä kutsun lähteä ja lähettää. Meillä on nyt 63 lähetystyöntekijää. Heidän tärkeän työnsä tekee mahdolliseksi suuri ystävien ja seurakuntien joukko. Lähetystyö on meille Jumalan antama etuoikeus. Hän antaa meidän olla mukana maailmanhistorian suurimmassa tehtävässä, evankeliumin julistamisessa. Mutta lähetystyö on myös Jumalan vaatimus ja käsky kristikunnalle, kirkolle ja meille. Se on käsky, joka on aina vaatinut kristikunnalta myös uhrauksia. Lähetystyömme ytimessä on evankeliumin levittäminen Jeesuksesta ja ihmisten kutsuminen uskoon ja uskovien varustaminen. Kun 26 vuotta sitten opiskelin täällä Ryttylässä Raamattukoulussa, joka nykyään on kansanlähetysopisto niminen, kävelin näitä teitä tässä teltan ympärille ja rukoilin, että Herra, anna minunkin päästä kertomaan evankeliumia niille, jotka eivät Jeesusta vielä tunne. Ja pidän suurena etuoikeutena sitä, että Jumala on johdattanut minut tähän liikkeeseen, tähän joukkoon, jossa evankeliumikeskeinen lähetystyö on arvossa. On hienoa olla teidän keskellänne, teidän joukossa, koska lähetys on meille lahja, mutta myös vaatimus. Toiseksi kansanlähetysnäyn tärkeä asia on herätyksen kaipuu. Kansanlähetys pyrkii herätykseen. Herätyksessä yksittäinen ihminen löytää Jumalassa pelastuksen ja elämän tarkoituksen. Ihmiset täytyy herättää Jumalan valtakunnan totuuksille, sillä ilman herätystä ja uskoa Jeesukseen meidän ystäviämme, meidän sukulaisiamme ja meidän naapureitamme joutuu kadotukseen. Tälläkin viikolla olemme kuulleet onnettomuuksista, joissa kymmeniä ihmisiä on kuollut. Oliko heidät herätetty vai nukutettu? Kirkon ja järjestöjen tehtävä on herättää ihmiset Jumalan todellisuuteen, tulevan tuomion, taivaan ja kadotuksen totuuksien eteen. Herätä pitää jo tässä ajassa, iankaikkisuudessa se on myöhäistä. Moni suomalainenkin on nukutettu uneen ja kadotuksen tielle väittämällä, että Jumalan armo lopulta pelastaa kaikki. Tai on vain vaiettu tuomiosta, kadotuksesta ja taivaasta, koska siihen ei uskota tai se tuntuu pahalta. Mutta tunteemme ja hiljaisuutemme ja vaitonaisuutemme ei poista sitä tosiasiaa, mitä Raamattu sanoo. Ihminen elää täällä, kuolee, sen jälkeen tulee tuomio, alkaa ikuisuus, taivas ja kadotus. Jos muut ovat tästä hiljaa, niin herätysliikkeiden tehtävä on muistaa ja herättää. Suuren lahjan löytäminen on tuonut myös halun auttaa muita. Herätyskristillisyyden kolme kulmakiveä ovat ihmisen radikaalin ja kadottavan syntisyyden korostaminen, Jeesuksen Kristuksen sovitustyö jokaisen ihmisen puolesta sekä kutsu Jeesuksen vastaanottamiseksi. Herätyskristillisyyden varsinainen sanoma on Jumalan rakkaus ja iloinen uutinen Jeesuksesta. Ja itse asiassa kaikki raamatullinen kristillisyys on herätyskristillisyyttä, joka tähtää uskon syntymiseen, uskon säilymiseen ja perille pääsemiseen. Koko kirkon toiminta, koko kirkon toimista kasteesta alkaen, ehtoollisesta, kristillisestä opetuksesta ja kaikesta muusta, tähtää siihen, että kaikki kirkon jäsenet, kaikki suomalaiset, minä ja sinä, me uskomme Jeesukseen ja olemme kerran taivaassa Jumalan luona. Koko kristillinen sanoma Raamatussa tähtää siihen, että tunnemme Jeesuksen. Kolmanneksi kansanlähetysnäkyyn kuuluu radikaali palvelu ja uhrialttius. Kansanlähetyksen alusta tähän päivään asti minua on innostanut kansanlähetysväen halu tehdä tekoja, jotka muuttavat sekä maanpäällistä elämää ihmisillä, mutta myös tulevaa elämää, ikuisuuskohtaloa. Monet ovat antaneet omia voimiansa, aikaansa ja ammattitaitoaan kauttamme tehtävään työhön. Suurelle osalle ja suurimmalle osalle tästä palkka tullaan maksamaan vasta taivaassa, mutta Jumala tietää ne uhraukset, ne kyyneleet, ne teot, mitä te olette tehneet. Tänä kesänä olen lukenut vanhoja lähetyskirjoja 100 vuoden takaa, joissa puhuttiin suurista uhrauksista lähetystehtävän toteuttamiseksi. Näissä kirjoissa puhuttiin rohkeammin kuin nykyään siitä, että tulee luopua omastaan sen hyväksi, että muutkin voivat kuulla evankeliumin, varsinkin ne, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Näissä kirjoissa tultiin lähelle Jeesuksen sanoja, joka käskee meidät omasta elämästä luopumiseen ja ristin kantamiseen. Dietrich Bonhoeffer sanoi asian näin: kun Kristus kutsuu ihmisen, hän kutsuu hänet kuolemaan. Radikaaleja sanoja oli Bonhoefferillä, mutta vielä radikaalimpi on Jeesuksen sanat omille seuraajilleen, kun hän kutsuu meidät kantamaan ristiä, luopumaan omasta ja mennä ja viedä evankeliumi kaikille ihmisille. Ihmettelen ja iloitsen sitä, että kansanlähetyksen ystävät ovat viime aikoina tehneet testamentteja ja paljon kuukausilahjoittamissopimuksia. Tämä on myös tärkeä lähetystehtävän toteuttamisen muoto, jossa me luovumme omastamme toisten hyväksi. Meidän tulee olla valmiita ristin kantamiseen. Jumalan sanan seuraaminen voi viedä kärsimykseen, rahojen menetykseen, kavereiden katoamiseen tai inhimilliseen epäonnistumiseen. Se voi olla sitä ristin kantamista, mitä muut meille asettaa. Mutta me voimme myös itse ottaa ristimme vapaaehtoisesti kantaaksemme, vapaaehtoisesti valitsemme ja luovumme jostain hyvästä Jumalan ja lähimmäisten hyväksi. Moni on luopunut korkeammasta elintasosta, joistain tavaroista, elämästään Jumalan valtakunnan hyväksi. Radikaali palvelu ja uhrialtteus on kuvannut kansanlähetysnäkyä. Neljänneksi, kansanlähetysnäkyä kuvaa Raamattu Jumalan ilmoituksena uskon ja työn perustana. Työmme ja uskomme perustana on usko, että Jumala on puhunut meille Raamatussa. Raamatun jumalisuus perustuu Pyhän Hengen inspiraatioon. Raamattu ja Raamatulla on itsessään arvovalta kirkossa. Raamatun tulkintamme on monella tavoin vajavaista, mutta silti uskomme ja luotamme Raamatun erehtymättömyyteen, Raamatun auktoriteettiin, vaikka joskus onkin erilaisia tulkintoja, mutta asetumme pyhän Raamatun alaisuuteen. Kansanlähetyksen pahimmat uhkakuvat eivät liity ulkonaisiin haasteisiin, vaan omaan sisäiseen elämäämme järjestönä. Omaan sisäiseen elämäämme järjestönä ja uskovina. Pahin huolemme ei ole maallistuminen tai liberaalit vaikuttajat kirkossa, vaan se, ettemme itse tunne Raamattua, emme usko, opeta ja elä sen mukaisesti. Se on se suurin haaste. Ei se, mitä jossain muualla tapahtuu, vaan se, mitä omassa joukossamme tapahtuu. Raamattu on armon väline, joka herättää ja vahvistaa uskoamme. Jos koemme uskossamme heikkoutta, emme ole ehkä ruokkineet itseämme Jumalan sanalla, Raamatulla. Me tarvitsemme Jumalan sanaa uskon elämän vahvistumiseksi. Se on armon väline, joka vie meitä lähelle Kristusta ja kasvattaa meitä. Raamattu myös näyttää, mikä on Jumalan tahto, mitä kristittyjen tulee uskoa ja miten tulee toimia. Se on ohje oikeaan ja pyhään elämään. Paavali muistuttaa Timoteusta, taistele jalo taistelu ja säilytä usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja ovat uskossaan haaksirikkoutuneet. Meidän on taisteltava yhdessä, rukoiltava, opetettava ja autettava toisiamme, että säilytämme kristillisen uskon kaksi puolta. Ensinnäkin henkilökohtaisen uskon Jeesukseen. Tässä maailmassa siitä on mahdollista luopua. Jotkut ovat luopuneetkin. Toiseksi kristillisen uskon sisällön, oikean opin. Nämä kaksi uskon puolta, henkilökohtainen usko ja uskon sisältö, oikea opetus. Näistä molemmista on helppo luopua ja omaksua Jumalan sanan vastakkaisia mielipiteitä. Molemmissa luopumuksissa uskosta tulee Paavalin mainitsema haaksirikko. Säilytä sinäkin usko ja hyvä omatunto. Kiitos teille, jotka olette taistelleet ja säilyttäneet uskon. Kiitän teitä, jotka olette perustaneet tämän järjestön. Kiitän teitä, jotka olette pitäneet sen elinvoimaisena. Usein Jumala on valinnut heikon ja pienen ihmisen tai ryhmän toteuttamaan tahtoaan ja olemaan todistaja suurempaa ryhmää varten, palvelemaan heitä. Se ei tarkoita, että nuo ihmiset olisivat olleet parempia, mutta he ovat seuranneet Jumalan tahtoa. Hengellisen järjestön tulee säännöllisesti arvioida omaa toimintaansa ja työmuotojaan. Kansanlähetyksen identiteettiin on kuulunut uusien työmuotojen käyttö ja uusiutuminen. Ryhdyimme apulaislähetysjohtaja Teijo Peltolan kanssa viime syksynä muovaamaan uutta strategiaa. Teijo veti prosessia, jossa kävimme 17 kansanlähetyspiirissä ja Ruotsin suomenkielisessä kansanlähetyspiirissä arvioimassa toiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta. Strategiaprosessi oli talven ja kevään aikana meillä esillä kaikissa työntekijätapahtumissamme. Pyysimme siihen palautetta kirkkohallitukselta, yhteistyöjärjestöiltä ja työntekijöiltämme kotimaassa ja ulkomailla. Työskentelyyn osallistui yhteensä 700 eri henkilöä. Tiiviin ja monipuolisen työskentelyn seurauksena syntyi kansanlähetyksen uusi strategia, jonka kansanlähetyksen liittohallitus hyväksyi kesäkuussa. Syntynyt ja hyväksytty strategia on koko kansanlähetysliikkeen strategia, joka koskee kaikkea työtämme täällä Ryttylässä, piirijärjestöissä ja lähetysalueilla. Meillä on ilmaistu uusi missio, visio ja arvot. Kansanlähetyksen uusi visio on ilmaistu sanoilla: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Uudessa visiossa on kaksi tärkeää sanaa: Raamattu ja evankeliumin vieminen lähelle ja kauas. Kaikille tarkoittaa ennen kaikkea niitä, jotka eivät ole sitä kuulleet. Raamattu rakkaaksi ja evankeliumi kaikille kuvaa hyvin tavoitettamme ja pitää sisällään myös ne meidän kolme vanhaa tunnussanaa, Raamattu, herätys ja lähetys. Tähän visioon sydämeni yhtyy täysillä, Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Siinä on kansanlähetysliikkeen uudelleen määritelty visio. Kansanlähetysliikkeen missiossa on 4 kohtaa. Luemme, opetamme ja noudatamme Jumalan sanaa. Tarjoamme hengellisen kodin kaikille sukupolville. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä ja ajallisissa tarpeissaan. Varustamme yhteisöt ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetystyön puolesta. Missiossa korostuu Raamattu, uskovien yhteys, hengellisten ja diakonisten tarpeen huomioiminen sekä Jumalan kansan mobilisointi. Ja näissä 4 mission kohdassa on kansanlähetysnäyn ja kansanlähetyksen tehtävän ydin. Kansanlähetysliikkeen arvot uudessa strategiassa on määritelty seuraavasti. Uskollisuus, perheystävällisyys, palvelualttius, laadukkuus ja läpinäkyvyys. Uskollisuus tarkoittaa ennen kaikkea uskollisuutta Raamatulle, mutta myös herätyskristillisen pietistisen työnäkymme arvostamista. Identiteettimme nousee luterilaisesta pietistisestä herätyskristillisyydestä. Perheystävällisyys muistuttaa työmme diakonisesta ulottuvuudesta. Palvelemme sanoin ja teoin ja olemme valmiita antamaan oman. Perheystävällisyys tarkoittaa perheiden ja kaikkien sukupolvien huomioimista ja heidän palvelemistaan omassa toiminnassamme. Me lisäksi tuemme avioliittoa. Sitä on perheystävällisyys. Palvelualttius muistuttaa työmme diakonisesta ulottuvuudesta ja palvelemme sanoin teoin ja olemme valmiita antamaan oman elämämme alttiiksi toisten tähden. Kasvavien kirkkojen ja kasvavien yhteisöjen esimerkki kertoo kaikkialla maailmasta, että kasvuun on liittynyt uskollisuus Raamatulle ja lähimmäisten auttaminen. Laadukkuus kutsuu meitä arvostamaan työntekijäjoukon ja vastuunkantajajoukon osaamista. Haluamme kehittää jatkuvasti omaa toimintaamme. Läpinäkyvyys kertoo, että olemme avoimesti sitä, mitä olemme. Edellä mainittujen mission, vision ja arvojen lisäksi meillä on operatiivista työtä varten laadittu tarkempi toimenpidesuunnitelma, johon olemme koonneet seuraavien 3 vuoden käytännön askeleet vision toteuttamiseksi. Seuraavaksi 2 ajankohtaista asiaa. Eri aikakausina eri kristillisen opin uskonkappaleet ovat joutuneet kiistojen alaiseksi. Tällä hetkellä kiistaa maailmanlaajuisessa kristikunnassa, erityisesti länsimaissa, käydään avioliitosta ja samaa sukupuolta olevien suhteista. Suomessa maaliskuun 1. päivä tuli voimaan sukupuolineutraali avioliitto. Nyt moni vaatii myös kirkkoa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Keväällä kirkolliskokouksessa oli aloite kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi. Aloitteessa esitetään, että samaa sukupuolta olevat parit voitaisiin vihkiä kirkolliseen avioliittoon. Laajentaminen kuulostaa tietysti hienolta sanalta, mutta kristillisen avioliiton laajentaminen samaa sukupuolta oleviin liittoihin tarkoittaa käytännössä vanhan, raamatullisen ja historiallisen avioliiton hylkäämistä. Tätä ei tule kirkon hyväksyä. Kansanlähetyksessä opetamme kristillistä ja raamatullista avioliittoa miehen ja naisen välillä. Raamattu ei osoita missään samaa sukupuolta oleville pareille ja liitoille hyväksyntää, vaan pitää niitä syntinä. Moni on kysynyt suhteestamme kirkkoon. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tärkein yhteistyökumppanimme. Toteutamme kirkon lähetystehtävää, Tuemme seurakuntia raamattuopetuksessa, julistuksessa, rippikoulutyössä, lapsi- ja nuorisotyössä ja monella muullakin tavalla. Monen hengellinen koti on omassa paikallisseurakunnassa. Suomen seurakunnat ovat hyvin erilaisia. Suuri osa seurakunnista haluaa seurata raamattua ja pysyä luterilaisessa tunnustuksessa ja siellä ilmaistua oppia ja julistusta toteuttaa myös käytännön elämässä. Toisaalla paimenet sanovat, ettei voi tietää, onko Jumala olemassa. Jossain ei uskota Jeesuksen jumaluuteen, ristin kuolemaan, ylösnousemukseen, takaisin tuloon, viimeiseen tuomioon, ikuisuuteen. Jossain avoimesti hylätään kirkon avioliittokäsitys. Jossain herätyskristityiltä halutaan ottaa toimintamahdollisuudet pois. Tiedostamme, että tässä maailmassa ei ole täydellistä seurakuntaa, ei ole täydellistä yhteisöä, ei ole täydellisiä työntekijöitä. Mutta yhteisöt ja työntekijät suhtautuvat Jumalan ilmoitukseen eri tavoin. Jotkut pitävät raamattua ihmisten mielipiteinä. Meille se on ilmoitus, jonka mukaan tulee uskoa, jota tulee opettaa. Nykyaikana tämä kaikki tuo uusia haasteita ja uusia mahdollisuuksia meillekin. Meidän on huolehdittava niistä uskovista, jotka tulevat meidän luoksemme hakemaan tukea ja huolta sekavassa hengellisessä ajassamme. Ja siksi meillä pitää olla jotain sanottavaa. Ja se sanottavan pitää perustua Jumalan sanalle. Me järjestämme seurakuntien kanssa Jumalan palveluksia. Meillä ei ole pappeja eikä paikkoja tarpeeksi järjestääksemme niitä enemmän. Meidän vahvuutemme on ollut kristittyjen yhteinen pappeus. Täällä on paljon uskovia, jotka voivat olla hengellisinä isinä ja äiteinä, siskoina ja veljinä kodittomille. Kristityille, yksinäisille kristityille. Yksi konkreettinen askel on esimerkiksi avata koti toisille uskoville, jotka voitte tulla yhteen rukoilemaan ja lukemaan raamattua. Kristikunta tarvitsee tällaisia koteja. Tärkeämpää kuin se, missä me olemme, on se, miten me olemme ja mitä me olemme. Tärkeämpää kuin se, missä kansanlähetys on se, millainen me olemme ja mitä me olemme. Kirkkoon jäädessä on tärkeää pitää kiinni omasta identiteetistä ja rohkeasti julistaa sanaa, kuten Paavali käski Timoteusta tilanteessa, johon seurakuntiin oli tullut harhaopettajia. Viime viikolla eräs äiti tuossa pihassa antoi minulle tunnustusta kansanlähetyksen työstä ja sanoi, että kiitos teidän perheleireillenne, meidän lapsemme ovat vielä tänäänkin uskossa. Hän sanoi, että hän on täältä löytänyt sen paikan, mihin tuo lapset, missä lapset saavat raamattuopetusta, tutustuvat toisiin uskovien perheiden lapsiin. He pitävät yhteyttä leirien aina kesän ja kesän välillä talviaikaan. Ja tämä on ollut tärkeää. Hän sanoi, että kiitos teille teidän toiminnan kautta. Lapset ovat säilyneet uskossa. Tänä aikana meidän pitää tukea erityisesti perheiden ja lasten kristillistä kasvua. Tarvitsemme erilaisia yhteisöjä, pieniä ja suuria, jotta me itse ja lapsemme pysymme uskossa. Tärkeää on se, mitä olemme ja miten olemme. Miten huolehdimme niistä uskovista, jotka hakeutuvat meidän luoksemme. Mitä annettavaa kansanlähetysliikkeellä on Suomen kristikunnan keskuudessa? Muun muassa lähetystyö, evankelioiminen, Jumalan sanan opetus, nuorisotyö, lapsityö, perhetyö. Meillä on kansanlähetysopisto, joka Niilo Räsäsen vetämänä on viimekin vuonna viettänyt historian vilkkaimman vuoden, ennätysvilkkaan vuoden. Tämä on suuri Jumalan kiitos meille. Meillä on uusi tielehti, joka Leif Nummelan johdolla on todella tärkeä lehti herätyskristitylle väelle. Tällainen lehti ei ole itsestäänselvyys, ja siksi pyydän, jos sulle ei vielä tule uusi tielehtiä, tilaa lehti. Se on tärkeää lukea henkilökohtaisesti aina, kun se tulee, mutta se on myös merkki siitä, että tällä tavoin voin tukea sen lehden ilmestymistä. Minkään kristillisen järjestön lehden ilmestyminen ei ole itsestäänselvyys tässä ajassa. Meillä on piirijärjestöt, joissa kotimaantyömme tapahtuu. Niissä tehdään yhteistyötä seurakuntien kanssa ja muiden järjestöjen kanssa sekä rakennetaan omaa itsenäistä työtä. Haluaisin, että kansanlähetys olisi ajassamme kuin majakka, joka valaisee pimeää yötä. Mutta majakassa tarvitaan valo, joka sitä voi ohjata muita. Me ei saada antaa Jumalan sanan valon sammua. Haluaisin, että olisimme kuin synnytyslaitos, että meidän kauttamme Jumalan valtakuntaan voisi syntyä uusia jäseniä. Ja syntyneistä huolehtiminen, siihen tarvitaan vaivannäköä, ehkä rahaa, ehkä yövalvontaa. Tulee ehkä tilanteita, joissa meidän kalenterit menee uusiksi, kun joku soittaa ja sanoo, että nyt tarvitaan apua. Jumalan uusista lapsista tulee huolehtia. Meidän on oltava kuin sairaala tai ensiapuasema, sillä elämä on kovaa, uskovien elämä kovaa, meillä on paljon haavoja. Rikkinäisillä täytyy olla tilaa, haavoitetulla täytyy olla tilaa meillä. Moni teistä on lähipiirissä sitoutunut kaikkeen tähän, ja se on liikkemme vahvuus. Ei se, mitä työntekijät tekevät, sekin on tärkeää, mutta mitä kansanlähetysväki tekee arjessaan, kun palvelevat seurakunnassaan, kun palvelevat kodissaan ja lähestensä joukossa. Olemme olleet monessa mukana oleva liike. Laaja työmme on tuonut myös taloudellisia haasteita. Meillä ei ole suuria omaisuuksia, vaan raha on laitettu evankeliumin työhön. Meillä on talous tiukalla. Nyt kansanlähetyspäivillä voit tulla mukaan yhteiseen työhön. Toivon, että moni käy teistä tuolla Ilonkorjuu lähetyskahviossa tai Suomi sydämellä pisteessä. Ja tekee lujan päätöksen, minä tulen nyt uudella tavalla tähän työhön mukaan. Haluan antaa omastani tälle työlle, erityisesti kuukausilahjoittajien merkitys on meille tärkeä. Jos kansanlähetyksen ystävät tulisivat pienelläkin summalla kuukausilahjoittajaksi, voisimme laajentaa kotimaassa ja lähetyskentällä tehtävää työtämme. Teidän merkitys on suuri. Kiitos erityisesti teille, jotka olette omastanne antaneet yhteiseen työhön, ja teille, jotka näiden päivien aikana haluatte tulla kantamaan työn hellettä ja taakkaa ja iloitsemaan siitä, mitä Jumala tekee. Hyvät ystävät, olen puhunut siitä, mikä on kansanlähetyksen näky. Kysymys on tärkeä, mutta vieläkin tärkeämpää on kysyä, ei mikä, vaan kuka on kansanlähetyksen näky. Silloin kaikki saa oikeat mittasuhteet ja suunnan. Toimintamme keskipisteenä lopulta ei ole Suomen tai maailman evankelioiminen, yhteisen muodostaminen, ei kannanotot Raamatun puolesta kirkollisiin kiistoihin, ei eettiset eikä moraaliset asiat, eikä mikään hengellinen työ. Keskipisteenä on Jeesus Kristus, ja pääasian tulee olla pääasia, ja pääasia on Jeesus. Jeesus on universumin keskus. Hän oli ennen maailman luomista. Hän tuli ihmiseksi minun ja sinun pelastuksen tähden. Hän kantoi syntimme ristillä, nousi kuolleista. Kun tulin nuorena uskoon, rakastuin Jeesukseen. Hän on niin hyvä. Nyt yli 30 vuotta myöhemmin tarvitsen häntä enemmän ja enemmän. Olen ollut kohta 6 vuotta kansanlähetysliikkeen johtaja. Yksi kuva mulla omassa sielussani tästä ajasta on se, että olen kuin pesukoneen suuressa kuivausrummussa, johon olen joutunut. Rumpu on käynyt kovilla kierroksilla, ja mitä siinä on tapahtunut? Siinä on jäänyt se ydin, mikä sinne pesukoneen rumpuun on laittanut, ja ylimääräiset asiat ovat poistuneet. Minulla se on tarkoittanut sitä, että kuvitelma omista kyvyistä ja hyvyydestä on vähentynyt ja tarvitsen Jeesusta enemmän kuin koskaan aiemmin. Siksi minä rakastan Jeesusta. Hän on ollut minulle hyvä. Hän antaa synnit anteeksi, vakuuttaa rakkaudellaan. Hän ei ole hylännyt minua. Jeesus on antanut elämälleni tarkoituksen. Antaa olla mukana teidän kanssanne suuressa tehtävässä, maailman evankelioimisessa, kadotuksen tyhjentämisessä, taivaan täyttämisessä. Ei ole suurempaa elämän tarkoitusta. Hän antaa pyhän hengen. Jeesus tulee takaisin ja hänen armostaan pääsen kotiin. Jos kuolen ennen hänen paluutaan, kuolen uskossa Jeesukseen, Kristukseen, ja tiedän lunasteeni elävän ja nostavan minut kuolleista. Jotkut viime vuonna mukana olevista ovat nukkuneet viimeisen 12 kuukauden aikana pois, päässeet kotiin taivaaseen. Jotkut meistä pääsevät seuraavan 12 kuukauden aikana ennen seuraavia kansanlähetyspäiviä. Mutta juuri tämän edessä vahvistuu se, mikä on kaikkein tärkeintä, se on Jeesus Kristus. Kansanlähetysnäyn ytimessä on Jeesus. Me puhumme Jeesuksesta. Me odotamme hänen paluutaan. Odotamme näkevämme hänet tuomioistuimella puolustajanamme. Odotamme pääsevämme hänen valtakuntaansa. Mikä on kansanlähetyksen näky? Ei, kuka on kansanlähetyksen näky? Kansanlähetyksen näky on Jeesus. Kaikki muu seuraa siitä, kun Jeesus nostetaan arvoisensa asemaan. Kaikki muu se, mitä me teemme. Hän on itsessään meidän näkymme. Näky, jota katselemme. Näky, joka vie meidät elämään täysillä hänelle, joka vie meidät taivaaseen. Hän on ylin näky, jota nostamme korkealle ihmisten katsottavaksi ja omasta pelastuksesta. Kuka on kansanlähetyksen näky? Jeesus. Aamen.